Բարի երեկո Երևանում ժամը 19-ն է, եթերում Ազատություն ռադիոկայանի հիմնական թողարկումն է։ Խոսափողի մոտ Ռոբերտ Զարգարյանն է, օրվա գլխավոր թեմաներն են. Հաջորդ տարվա պետբյուջեի խորհրդարանական քննարկումները, վարչապետը դարձյալ քննադատեց անկախության հռչակագիրը, քրեական վարույթ ինքնասպանության հասցնելու հոդվածով զինծառայողի մահից մեկ օր անց իրավապահները հայտարարություն են տարածել, COP29-ը բոյկոտած հայտնի էկոակտիվիստ Գրետա Թունբերգը Երևանում ադրբեջանական ագրեսիայի վերաբերյալ համաժողովի է մասնակցել, Գարնանային ջրհեղեղներից հետո Լոռու մարզում պետական աջակցություն շատերը դեռ չեն ստացել։ Կպատմենք նաև առանց իշխանության մնացած Գյումրիի Ավագանիում ու դրա շուրջ տեղի ունեցող զարգացումների, ԱՄՆ նախագահական ընտրություններից հետո Դոնալդ Թրամփի որոշումների մասին, կանդրադառնանք մի շարք այլ թեմաների։ Մինչ այդ առաջարկում եմ ծանոթանալ օրվա գլխավոր նորություններին։ Խոսափողը փոխանցում եմ Տաթևիկ Լազարյանին։
Բերդի զորամասում զինծառայող Նարեկ Գրիգորյանի մահվան դեպքով քրեական վարույթ է նախաձեռնվել ինքնասպանության հասցնելու հոդվածով, տեղեկացնում է քնչական կոմիտեն։ Զինծառայողի դին հայտնաբերվել է նոյեմբերի 13-ին կախված վիճակում։ Իրավապաշտպանների տվյալներով այս տարի ոչ մարտական պայմաններում մահվան 35 դեպք է արձանագրվել, հակառակորդի կրակոցից 4 հոգի է զոհվել։ Ֆրանսիայի շրջակա միջավայրի նախարար Ագնես Պանիեր-Ռունաշերը հայտարարել է, որ չի մեկնի Բաքու կլիմայի փոփոխության գլոբալ COP29 համաժողովին։ Նա Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի երեկվա հայտարարություններն անընդունելի է համարել։ Ալիևն իր ելույթում Ֆրանսիային մեղադրել էր հանցագործությունների և մարդու իրավունքների ոտնահարման մեջ։ Նախագահ Ալիևի խոսքերն ընդդեմ Ֆրանսիայի և Եվրոպայի անընդունելի են, ասել է Պանիեր-Ռունաշերը Ֆրանսիայի Սենատում, հավելելով, որ Ադրբեջանի ղեկավարը կլիմայական փոփոխության դեմ պայքարն օգտագործում է ամոթալի անձնական օրակարգի համար։ Ադրբեջանի դռները դեռ բաց են, ի պատասխան հայտարարել է Ադրբեջանի փոխարտգործնախարար Յալչին Ռաֆիևը։ Հանրապետականները բավականաչափ տեղեր են ստացել նաև ԱՄՆ կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատը վերահսկելու համար։ Արիզոնայում ու նաև Կալիֆոռնիայում հաղթանակը հանրապետականներին 218 մանդատ է տվել ներկայացուցիչների պալատում, որը մեծամասնություն է կազմում։ Հանրապետականներն այս ընտրություններից հետո մեծամասնություն ունեն նաև Սենատում և փաստորեն վերահսկում են ողջ կոնգրեսը։ Մինչ այդ ԱՄՆ նորընտիր նախագահ Դոնալդ Թրամփը շարունակում է հրապարակել, թե ում է վստահելու գլխավոր պաշտոնները Սպիտակ տուն վերադառնալուց հետո։ Գլխավոր դատախազի պաշտոնը Թրամփը կառաջարկի Ֆլորիդայից պատգամավոր Մեթ Գեթսին, ում հանձնարարել է կտրուկ փոփոխություններ իրականացնել արդարադատության դեպարտամենտում։ Որպես պետքարտուղարի թեկնածու ընտրվել է Ֆլորիդայի սենատոր Մարկո Ռուբիոն, իսկ ազգային հետախուզության տնօրենի պաշտոնում Թրամփը ընտրել է հայամետ կոնգրեսական Թուլսի Գաբարդին։ Գաբարդը 2022-ին դուրս եկել դեմոկրատական կուսակցությունից, ապա աջակցություն հայտնել Թրամփին։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը հայտարարել է, որ ուշադրության արժանի չի համարում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի հայտարարություններն ուկրաինական ճգնաժամը 24 ժամում լուծելու վերաբերյալ։ Լավրովը պնդել է, որ Թրամփի ասածը նույն Մինսկի համաձայնություններն են պարզապես նոր փաթեթավորմամբ։ Ռուսաստանի արտգործնախարարը նշել է, որ ամերիկյան նոր ադմինիստրացիայի վերաբերյալ դատողություններ կանեն նրանց գործողությունների հիման վրա առանց ակնկալիքների և գուշակությունների։ ՄԱԿ-ի միջուկային ծրագրի ղեկավար Ռաֆայել Գրոսին Իրանում են այսօր Թեհրանում հայտարարել է, որ Իրանի հետ բանակցություններում արդյունքների հասնել է կենսական նշանակություն ունի պատերազմից խուսափելու համար։ Գրոսին հանդիպել է Իրանի միջուկային ծրագրի ղեկավարին ու նաև Իրանի արտգործնախարար Աբաս Արախչիի հետ։ Արախչին հանդիպումից հետո X-ում գրել է, որ Իրանը պատրաստ է բանակցություններ վարել իր ազգային շահերի և անոտարելի իրավունքների հիման վրա, սակայն բանակցություններ չի վարի ճնշումների և սպառնալիքների ներքո։ Իրանը երբեք խաղաղ միջուկային ծրագրի վերաբերյալ բանակցությունները չի լքել, գնդակը հիմա Եվրամիության դաշտում է, հավելել է Իրանի արտգործնախարարը։ Գրոսի այցից մի քանի օր առաջ Իսրայելի պաշտպանության նախարարն էր հայտարարել, որ Իրանը հիմա առավել քան երբևէ խոցելու է միջուկային օբյեկտներին հարվածների համար, որ այդ հանգամանքը Իսրայելին հնարավորություն է տալիս ամենակարևոր նպատակին հասնել։ Այսօր Գրոսին հայտարարել է, որ Իրանի միջուկային օբյեկտները չպետք է թիրախավորվեն։ Գրոսին հանդիպելու է նաև Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշկյանի հետ։ Իսրայելական ուժերը երրորդ օրն անընդմեջ ավիահարվածներ են հասցնում Բեյրութի Հզբոլահի կողմից վերահսկվող շրջաններին գիշերը ուժեղ ռմբակոծություններից հետո։ Այսօր վաղ առավոտյան Լիբանանի մայրաքաղաքի հարավային արվարձաններում դարձյալ հարվածներ են եղել։ Լիբանանի ազգային լրատվական գործակալությունը հայտնում է 5 զոհի մասին։ Լիբանանի առողջապահության նախարարության տվյալներով հոկտեմբերի 7-ից ի վեր իսրայելական հարձակումների հետևանքով զոհվել է ավելի քան 3000 մարդ, ավելի քան 14000-ը վիրավորվել։ Իսրայելը այսօր հարվածները հասցրել նաև Սիրիայի մայրաքաղաք Դամասկոսի տարածքին, հաղորդվում է 15 զոհի մասին։ Այսքանն էր օրվա լրահոսը, ներկայացրեց Տաթևիկ Լազարյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Տաթևիկ, նախ խորհրդարանական քննարկումների մասին։ Ազգային ժողովում այսօր շարունակվեց հաջորդ տարվա պետական բյուջեի նախագծի քննարկումը, վարչապետի եզրափակիչ ելույթից հետո մի քանի օրով ընդմիջում հայտարարվեց։ Պատգամավորները դեռ առաջարկներ ներկայացնելու հնարավորություն ունեն։ Մեղադրանքներով ուղեկցված այսօրվա քննարկումներին վարչապետը դարձյալ Հայաստանի քարտեզի մակետը ցույց տվեց, քննադատեց անկախության հռչակագիրը, հասցրեց նաև իր հեծանվային զբոսանքներից խոսել։ Նիստին Շողիկ Գալստյանն է հետևել։
Տասնյակ անգամներով կարդացել եմ մեր անկախության հռչակագիրը, տասնյակ անգամներով։ Եվ եկել եմ այդ սարսափելի եզրակացության, որ այդ անկախության հռչակագիրը բովանդակություն նրա մասին է, որ Հայաստանի Հանրապետություն չի կարող գոյություն ունենա։
Անկախության հռչակագրի այս նոր մեկնաբանությամբ էլ վարչապետը խորհրդարանում ամփոփեց 2025 թվականի բյուջեի քննարկումը։ Մինչդեռ 2.5 ամիս առաջ հռչակագրի ընդունման շնորհավորական ուղերձում Փաշինյանն ինքներ փաստաթղթի ընդունումը կարևորել հատկապես անկախության եւ ինքնիշխանության տեսանկյունից։ Բայց սա առաջին դեպքը չէ, որ 1990 թվականին ընդունված հռչակագիրը Նիկոլ Փաշինյանը յուրովի է մեկնաբանում։ Տարեսկզբին էլ վարչապետը ցլի եւ կարմիր շորի օրինակով ուշացնում էր, թե հրճակագրից չհրաժարվելու դեպքում պատերազմ է լինելու։
Այսինքն մենք հրճակում ենք, ասում ենք, որ մենք հիմա բանակ ուժեղացնում ենք եւ գնանք իրագործենք մեր հրճակագրի դրույթները, սա, եթե մենք այսպես ենք ասում, սա ինչ նշանակում։ Սա նշանակում է, որ մեր հարևանները դաշինք են ձևավորելու մեզ ոչինչ ասնելու համար, որովհետեւ մենք հրճակել ենք, որ առնվազն իրենց հետ թեմա ունենք մենք։
Հայաստանի անկախության հռչակագիրը խնդրահարույց է համարում նաև Բաքուն, պնդելով, թե սահմանադրության նախաբանում հղումը այդ փաստաթղթին տարածքային պահանջներ է պարունակում Ադրբեջանի նկատմամբ եւ համառորեն պահանջում է այն հեռացնել սահմանադրությունից։ Վերադառնալով բյուջեին, իրական ու պատմական Հայաստանի օրակարգ, բանակ, տնտեսություն, քաղաքային խնդիրներ, պարգևավճարներ, կոռուպցիա։ 3 օր շարունակ այս մասին խորհրդարանում ընդդիմադիրների քննադատությունները լսած վարչապետը եզրակացրել
մեր հավաքական սոցիալ մտածողությունը կամ սոցիալ հոգեբանությունը էականորեն ապապետական է մեր բոլորիս, կամ եթե մի քիչ ավելի հասկանալի ձևակերպենք, մեր ենթագիտակցությունն է ապապետական։
Հենց սա է ըստ Նիկոլ Փաշինյանի այսօրվա խնդիրների հիմքում, իսկ բյուջեի քննարկումն էլ դրա վկայությունն էր։ Վարչապետին օրինակ վրդովեցրել էր ընդդիմադիրների պնդումը, թե հերոսներ են ոչ թե հարկ վճարող քաղաքացիները, այլ սահմանին կանգնած զինվորները, որոնց իշխանությունը ընդդիմադիրների գնահատմամբ նսեմացնում է։
Եթե խոսքը հարգելի գործընկերներ, կեցե մեր հայ կամավորը գինիլից երկի կամավորի մասին է, այդ կամավորը գոյություն ունի պետության չգոյության պայմաններում։
Հիմա էլ կանգնած էստեղ քամահրանքով, ծամածրվելով, ասում եք այդ գինիլիցի կամավորին նկատի ունեք, չէ, այն մարդկանց նկատի ունեմ, որոնց ուղարկեցիք ռազմադաշտ, ուղարկեցիք սպանվելու իմանալով ձեր բարերով պատերազմի ելքը։
Թեժեր բանավեճը նաև պատմական ու իրական Հայաստանի շուրջ։ Նիկոլ Փաշինյանը չի հասկանում, ինչու են մարդիկ իրենց ծագման մասին խոսելիս հասնում մուշ ու սասուն։
Գնում ես ջայլ տղա 30 տարեկան, խոսում ես հետ, ասում դե ես սասունցի եմ, օքեյ, գնում ես ուրիշ տեղ, մեկն ասում ես մշեցի եմ, բայց ժողովուրդ ես ուզում եմ հասկանամ, բա դիլիջանցին ով այս երկրում, բա երևանցին ով այս երկրում։
Հիշողություն արմատ չունեցողին այդ մատը կոչում էր մանկուրդ,
Եզրափակիչ ելույթի մի հատված էլ վարչապետը նվիրեց թոշակներին, ասաց, ոչինչ չի փոխվի, քանի դեռ թոշակառուների եւ աշխատող քաղաքացիների թիվը Հայաստանում հավասար է։ Մոտ 2 անգամ պետք է ավելանան աշխատող քաղաքացիները, որպեսզի թոշակառուների թոշակը բարձրանա։ Իսկ որպեսզի 1000 դրամով թոշակը բարձրանա, պետք է պետական համակարգում պարգևավճարներից հրաժարվեն։ Դրա փոխարեն ասաց, այլ բան են մտածել։
Պարգևավճարների աշխատողներին հետ աշխատել ենք, ետ վճարի համակարգ ենք ստեղծել, թոշակառուն նախորդ տարվա ընթացքում միջինը 3000 դրամ հետ աստացել գումարը։
Ամփոփիչ ելույթում, սակայն, Նիկոլ Փաշինյանն այդպես էլ չպատասխանեց ընդդիմադիր Արթուր Խաչատյանի մի շարք քննադատություններին։ Պատգամավորն օրինակ հիշեցրեց, կառավարությունը 2021-26 թվականի ծրագրով տարեկան առնվազն 7% տնտեսական աճեղ խոստացել, բայց այս տարի կանխատեսում է 5.8, իսկ 2025-ին 5.6% աճ։
Ստեղ չկա 7, ասում է առնվազն։ Նշանակում է 5-6% կամ 5-8% որ խոստանում եք, ձեր ծրագրին հակասում է։
Արտաքին քաղաքականությունն էլ Արթուր Խաչատյանի գնահատմամբ հուսադրող չէ։ Եվրամիության հետ հարաբերությունները համապարփակ եւ ընդլայնված գործընկերության համաձայնագրից այն կողմ չեն անցնի։ Եվ այդ գիծն ըստ պատգամավորի գծվել է ապրիլի 5-ին Արևմտյան առաջնորդների եւ Նիկոլ Փաշինյանի հանդիպմանը։ Խաչատյանի կարծիքով վիճակն ավելի վատ է Միացյալ Նահանգների հետ համագործակցության հարցում։
Նիկոլ Փաշինյանը երկրի միակ ղեկավարն է, ով Միացյալ Նահանգների ում Միացյալ Նահանգների ոչ մի նախագահ չի ընդունում։ Դա իրականություն է, պան Միրզա, ձեր ասածը Papa Likes Mambo, երկ երաժշտություն է, այդ Mama Likes Mambo, այդ է ձեր զելույթը, փաստենա, որ միակ ղեկավարը, ում չի ընդունել Միացյալ Նահանգների, նախագահ Նիկոլ Փաշինյանն է։
Ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցությունը դեմ կքվյարկի բյուջեի նախագծին, իշխանական խմբակցությունը կողմ։ Ընդդիմադիր մյուս պատիվ ունեմ խմբակցությունը առհասարակ չմասնակցեց բյուջեի քննարկմանը։ Շողիկ Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հերթական ողբերգությունը զինված ուժերում 3 առավոտյան զինծառայող Նարեկ Գրիգորյանի դին է հայտնաբերվել ըստ քնչական կոմիտեի, կախված վիճակում ինքնասպանության հասցնելու հոդվածով վարույթ են նախաձեռնել 2 տասնյակից ավելի անձանց հարցաքննել։ Իրավապաշտպանների տվյալներով ոչ մարտական պայմաններում այս տարի բանակում ավելի քան 3 տասնյակ մարդ է մահացել։ Իմ գործընկեր Սուսան Բադալյանն այսօր Գրիգորյանի հայրենի Աբովյան գյուղում էր։
Այսօր երեկոյան 19-ամյա զինծառայող Նարեկ Գրիգորյանի հոգեհանգիստն է։ Արարատի մարզի Աբովյան գյուղի մշակույթի տանը վերջին հրաժեշտի արարողությանն են պատրաստվում։
Աշխուժ երեխա, ընտիր երեխա, մի բան ասեր, չէ բար չկար։
Ջիգյարով, հասնող, օգնող։
3 առավոտյան 9:20-ի սահմաններում Նարեկի մարմինը հայտնաբերվել էր ռազմական ոստիկանության կարգապահական վաշտում, կախված։ Քրեական գործ է հարուցվել զինծառայողին անզգուշությամբ ինքնասպանության հասցնելու հոդվածով։ Քնչական կոմիտեից ասում են 2 տասնյակից ավելի անձինք են հարցաքննվել, արգրավել են կարգապահական վաշտի տեսախցիկների տեսագրությունները, փորձաքննություններ են նշանակել։
Մենք չգիտենք ինքը կու բախտում ա եղե որտեղ, չգիտենք։ Ուղղակի որ այդ լուրը, այդ բոթը լսեցինք, մենք էլ էինք շոկի մեջ, մենք էլ չգիտեինք ինչ անեինք, ուշագնաց էինք էլ հիմա արդեն, ինչ ես մտածում էի սուտ ա։
Ռուզաննա Ալավերդյանը Գրիգորյանների հարևանուհին է, Նարեկն իր աչքի առջև է մեծացել, ինչու է տղան կարգապահական վաշտում հայտնվել, տարբեր լուրեր են լսում, սմարթֆոն է ունեցել, զորամասն է ինքնակամ լքել, ինչ է իրականում եղել, ոչինչ չգիտեն։
Մեզ համար էլ անհայտ, մենք էլ ենք շոկի մեջ, այդ երեխան ինչի պիտի տենց լներ, ինք այդքան լավ երեխա, ինչի պիտի տենց լներ իր հետ, կամ թեկուզ մյուս երեխեքի հետ, ինչի պիտի տենց լնի։
Ես Սիրիկուն ընդեղ էի, տարբեր վարկածներ էին ասում, մեկ ասում էին ինքնասպանություն, մեկ ասում էին սենց, նենց էդի մութ տեղի գործա։
Ըստ զինված ուժերի կանոնագրքի կարգապահական տույժը կարգապահության ամրապնդման ու դաստիրակելու մեթոդ է, իսկ զինծառայողն այդտեղ ըստ պաշտոնական վարկածի կախված է հայտնաբերվում։ Նարեկին ծնողներն ու 3 դպրոցահասակ քույրերը 10 ամիս առաջ են բանակ ճանապարել։ Երևանի ուսումնական զորամասում էր ծառայում, 6 ամիս անց ուղարկեցին Տավուշ Բերթի զորամաս։
Միշտ իր մամայից հարցրել եմ, ոնց է Նարեկ, ասել է լավ է։
Այն լավ ծառայող ա եղել։ Երևան մեր ծառայում պատվոգրեր ա ստացել, տեղափոխել են Շամշա դինազի։
Միշտ լավ լուր ենք լսել իրանից, շատ խելոք երեխա էր, շատ։
Գյուղում հիշում են, որ տղան դպրոցն անգամ չեր ավարտել ու բանվորություն էր անում ընտանիքին օգնելու համար։
Բեր մեր փողը կոպեկ-կոպեկ իր աշխատած փողը մամային էր տալիս։ Օգնում էր իրանց ընտանիքին։ Դե բազմանդամ ընտանիք են։
Նարեկ Գրիգորյանն այս տարվա 36-րդ զինվորն է, որ մահանում է բանակում խաղաղ պայմաններում ու ոչ հակառակորդի կրակոցից։ Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի տվյալով այս տարի սա ինքնասպանության 9-րդ դեպքն է։ Իրավապաշտպաններն ահազանգում են սպանությունների ու ինքնասպանությունների թիվը զինված ուժերում ավելանում է, և սա նշանակում է համակարգային խնդիրներն այդտեղ լուծող չկա։ Նարեկի ծննդավայրում էլ մարդիկ նույնն են ասում։
Ռեկովարության անուշադրությունն էլ է։
Չկարգապահություն չկա։ Սպայական կազմը թե նորմալ պահի իրան։ Չեմ ասում, այնպես դնի բան, սովետի դիզբատի ուստավով անանի։ Զինվորին պիտի հարգես, որ ինքը սպային հարգի։ Ոչ թե զինվորին պիտի նեղես, զինվորին ինչքան նեղեցիր, այնքան ինքը ատելու է սպային։
Չեն կարում կազմակերպեն ծառայությունը, ոնց որ պետք է։ Նախարարնիկը շտաբը և նախարարը։ Ես իրանց եմ մեղադրում Ասոյանին և Պապիկյանին։
Պաշտպանության նախարարը երկու շաբաթ առաջ խորհրդարանական ամբիոնից խոսեց բանակում ոչ մարտական պայմաններում զոհերի մասին։ Նշեց, մահվան ոչ բոլոր դեպքերն են ծառայության պատճառով, տարբեր միջադեպեր են լինում ծառայությունից դուրս։ Պապիկյանն այնուամենայնիվ ընդունում է, որ մարտահրավերներ կան։
Մեր մարտահրավերը այս շարքում իրականում ինքնասպանությունները, ինքնասպանության հասցնելու դեպքերը և սպանություններն են, որի համար էական աշխատանք է տարում։
Իրավապաշտպաններն ընդգծում են նաև մահվան դեպքերի ձգձգվող քննությունների խնդիրը։ Ավելի քան 3 տասնյակ դեպք է եղել այս տարի, բայց մեղադրյալներ կան միայն 7-ի գործով։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բյուջեի քննարկումների շրջանակում պաշտպանության նախարարը 3 զորակոչի խնդիրների մասին էր խոսում։ Ասաց, թե քաղաքացիները հրաժարվում են զավակների քաղաքացիությունից, որպեսզի նրանք զինված ուժերում չծառայեն։ Նախարարը հայտարարում է, պետք է լյուստրացիա իրականացվի և արդեն դիմել է վարչապետին պետական կառավարման համակարգում գործընթաց սկսելու համար։ Այս խնդիրներով զբաղվող մարդիկ ընդգծում են, եթե իրոք նման ցանկություն կա, կարող են հենց իրենցից սկսել, աղմուկ բարձրացնելու կարիք չկա։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանին։
Մի երևույթ կա, երբ Հայաստանի քաղաքացին իր զավակին հրաժարեցնում է Հայաստանի քաղաքացիությունից, որպեսզի զինված ուժերում չծառայի։
Շոուի փոխարեն թող սկսեն հենց իրենցից, ցանկահայտնի է։ Խորհրդանի ամբիոնից պաշտպանության նախարարի հայտարարությունն առնվազն տարօրինակ է համարում հետքի գլխավոր խմբագիր Էրիկ Բաղդասարյանը։ Նրա ղեկավարած հետաքնող լրագրողների թիմը դեռ 3 տարի առաջ է բացահայտել Նիկոլ Փաշինյանի այն թիմակիցների անունները, որոնց որդիները տարբեր պատճառներով չեն ծառայել։
Տարբեր լրատվամիջոցներ պարբերաբար գրում են, ոչ միայն մենք ենք գրում, մի քանի տարի առաջ մենք հետաքննություններ ենք արել, նշել ենք, թե իրենց քաղաքացական պայմանագրի կուսակցությունից ովքեր չեն ծառայել, ինչ հիմքերով են ազատվել։ Ասենք այդ մասը գոնե որ վերցնեն, իրանցից են կարող են, ասենքան լյուստրացիայի կարիք էլ չկա, այդ փաստերը կան։
Նախարար Պապիկյանը 3 առանց անուններ տալու առաջարկեց բացահայտել զինծառայությունից որդիներին ազատող պաշտոնյաներին։
Ես կարծում եմ, որ մենք պիտի որոշակի լյուստրացիայի ենթարկենք այս հանգամանքից ելնելով մեր շրջապատին։ Ու առաջին հերթին ես նաև դիմել եմ Հանրապետության վարչապետին, որ նմանատիպ process սկսենք պետական կառավարման համակարգում։
Պաշտոնական տվյալներով Հայաստանի քաղաքացիությունից անցած 6 տարում հրաժարվել է մինչև 18 տարեկան 11830 արական սեռի քաղաքացի։
Պետական պաշտոնյան պիտի իրեն թույլ չտա, որ ոչ միայն իր զավակը, այլև իր մերձավոր շրջապատի հարազատի զավակները հրաժարվեն Հայաստանի քաղաքացիությունից։ Այդ երևույթը կա, ցավալի ցուցանիշներ կարող ենք արձանագրել։
Պաշտպանության նախարարությունը դեռ չի բացատրում, թե ինչպես պետք է բացահայտեն բանակից ազատվելու պատճառով քաղաքացիությունից հրաժարվածների տվյալները ու ինչ մեթոդներով են փորձելու կանխել այս երևույթը։
Օգի ռեալ ժամանակ, ես որ պաշտոնը ստացեցի, այն ժամանակ բավականին հեշտ էր, բայց մենք մի համանապակում մտերեցինք, որ երեխաների քաղաքացիական դաթարեցումը կապեցինք նախագահի հրամանագրի հետ, ոչ թե ավտոմատ էր արվում, որ դան քաղաքացիությունից հրաժարվի, այլ կապեցինք նախագահի հրամանագրի հետ եւ անպայման պահանջեցինք երկրորդ պետության ընկերության քաղաքացի։
Զինդատախազի նախկին տեղակալ անձնագրային եւ վիզաների վարչության նախկին պետ Հովանես Քոչարյանը նկատում է, սա նոր խնդիր չէ, բայց սրվել է հետ պատերազմյան Հայաստանում պաշտոնական վիճակագրությամբ, եթե 44 օրյա պատերազմի տարում 2020 թվականին Հայաստանի քաղաքացիությունից հրաժարվել է 1543 երիտասարդ, հաջորդող տարիներին այդ թիվը աճել է, ամենաշատը հրաժարվել են 2021 թվականին 2056 մարդ։
Բանակից փախնելու կամ խուսափելու թվերը շատ մեծ չէ։ Այն ժամանակ պրոբլեմը, այսպես ասեմ, սոցիալական հանդուրժողականության շեմը դեռ չէր անցել։ Տագնապ չկար, անհանգստությունը շատ չէր։ Հասկանում եք, որ բանակի կոմպլեկտացիան չի լինելու։ Միգուցե եւ ծառայությունից խուսափելու, բայց կկրկնում եմ, դա այդպես համակարգային բնույթ չէր կրում։
Օրենքով երիտասարդը մինչև 16 տարեկանը կարող է հրաժարվել քաղաքացիությունից, քանի դեռ զինվորական հաշվառում չունի։ Նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյանը ընդգծում է, ինչ փոփոխություն էլ փորձեն անել, իրավունք չունեն արգելել մարդուն հրաժարվել քաղաքացիությունից, դա սահմանադրական իրավունք է, կարող են պարզապես հանել երկխաղաքացիության հնարավորությունը։ Օրենքը թույլ է տալիս հրաժարվել Հայաստանի քաղաքացիությունից միայն այն դեպքում, երբ դիմողը ունի նաև մեկ այլ երկրի քաղաքացիություն։
Միայն այդ դեպքում կարան էականորեն եւ տպավորիչ սահմանափակում մտնեն մեր իրավական համակարգում։ Մնացածները լուստրացիաները, բուստրացիաները, դրանք անճարության նշաններ են։ Մարդիկ մտածում են, որ այդպես փրկում են իրենց երեխեքի կյանքը։ Հասկանում եք, այդ փրկությունը, այդ կյանքը ստիպելու է, որպեսզի հազար ու մի անցկու սողած գտնեն, որպեսզի այդ հարցերը նրանք լուծեն։ Ուրեմն, եթե դու ուզում ես բանակում անես բարեփոխում, այդ բարեփոխումների ծրագիրը պետք է ազգային ժողովը նախ հաստատի։ Հետո կառավարության վրա դնեն պարտականություններ, ու այդ կառավարությունից հաշվետվություն ուզեն ամեն մի բարեփոխումների կետը կատարված լինելու վերաբերյալ, որը լինի ապացուցելի եւ շոշափելի։
Ի դեպ, վերջերս կառավարությունն առաջարկել է թանկացնել քաղաքացիությունը դադարեցնելու տուրքը։ Դրա համար այժմ մարդիկ վճարում են 25,000 դրամ, առաջարկն օրենք դառնալու դեպքում կվճարեն 150,000 դրամ։ Հովանես Քոչարյանն ընդգծում է, թե կուզ 1 միլիոն դրամ դարձնեն, չեն կարող լուծել այս խնդիրը, քանի դեռ բանակում չկան իրական բարեփոխումներ։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բաքվում ընթացող կլիմայական փոփոխությունների համաժողովին զուգահեռ Երևանում Ադրբեջանի ագրեսիայի ազդեցությունը մարդու իրավունքների եւ շրջակա միջավայրի պաշտպանության վրա խորագրով համաժողով է մեկնարկել։ Հյուրերի շարքում էր COP29-ը բոյկոտած շվեդ էկոակտիվիստ Գրետա Թունբերգը։ Նանե Սահակյանն է հետևել միջոցառմանը։
Ծայրահեղ երկերեսանիության դրսևորում է ՄԱԿ-ի կլիմայի վեհաժողովն Ադրբեջանում անցկացնելը։ Այսօր ամերիկյան համալսարանում հայտարարեց Հայաստան ժամանած բնապահպան ակտիվիստ Գրետա Թունբերգը։
Ադրբեջանը ծայրահեղ ռեպրեսիվ պետություն է, նավթային երկիր, որը ծրագրում է ավելացնել հանածով արելիքի արտադրությունը, երկիր, որը էթնիկ զտում է իրականացրել։ Առնվազն սրտխառնոց է առաջացնում երկերեսանիության այս աստիճանը, որ կլիմայի համաժողովն անցկացվում է Ադրբեջանում։
Գրետա Թունբերգը COP29-ի մեկնարկից հետո բողոքի ակցիաներ է անցկացրել նախ Թբիլիսիում Ադրբեջանի դեսպանատան առջև, ապա երեկել եկել է Երևան։ Այսօր նա մասնակցում էր Ադրբեջանի ագրեսիայի ազդեցությունը մարդու իրավունքների ու շրջակա միջավայրի պաշտպանության վրա թեմայով համաժողովի։
Սարսափելի հանցանքներից հետո Ադրբեջանը ոչ միայն պատասխանատվության չի կանչվել, այլև կլիմայի վեհաժողովի շնորհիվ անցաթուղթ ու հարթակ է ստացել լեգիտիմացնելու մարդու իրավունքների ծայրահեղ ոտնահարումները, էթնիկ զտումներն ու մոլորեցնելու բոլորին։ Աշխարհը ոչ միայն լուր է, այլ տվել է այս հնարավորությունը Ադրբեջանի նման երկրին, ընդ որում նման դեպքերը շարունակ կրկնվում են։
Թունբերգը բացատրեց, թե ինչու է իր համար հավասարապես կարևոր խոսելը և մարդու իրավունքների ու ազատությունների և կլիմայի փոփոխության մասին։ Գրետայի խոսքով չես կարող պարզապես որոշել ու խոսել մարդու իրավունքների խախտման մի տեսակի մասին, անտեսելով մյուսը։
Ադրբեջանցի ակտիվիստները ինձ պատմել են, որ կարծես ապրում են մի բանտում, որտեղ նրանցից խլել են հիմնարար իրավունքներն ու ազատությունները։ Քաղաքացիական հանրությունն այնտեղ շարունակական հարվածների տակ է։ Փոփոխություն պահանջող ձայները պարզապես լրացվում ու ճնշվում են։ Ադրբեջանը մեղավոր է նաև էթնիկ զտման համար։ Այդ երկրի ռազմական ագրեսիայի պատճառով հայերը հիմա մեծ դժվարությունների միջով են անցնում։ Բռնի տեղահանման տանջանքներ, ռազմագերիներ, էթնիկ զտում, ծայրահեղ ֆիզիկական ու հոգեբանական բռնություններ մարդկանց նկատմամբ։ Այս ամենը որևէ կերպ չի կարող արդարացվել։ Պարզապես անընդունելի է, որ աշխարհը թույլ է տալիս այս ամենը տեղի ունենա, ապա Ադրբեջանն էլ փորձի կանաչ թեմաներով մոլորեցնել մարդկանց։
these crimes is absolutely unacceptable.
Հայաստան եկած շվեդ հայտնի ակտիվիստի կարծիքով ինքնարտոնյալ է, որ հնարավորություն ունի բարձրաձայնելու տարբեր հարցերի մասին եւ ստիպված չէ պայքարել պարզապես ապրելու եւ գոյություն ունենալու իրավունքի համար, ինչպես Արցախի հայերը։
The fact that I don't have
Այն, որ ես ամեն առավոտ ստիպված չեմ արթնանալ ու պայքարել իմ ու իմ ժողովրդի գոյություն ունենալու իրավունքի համար, ինձ դարձնում է արտոնյալ, ինչն էլ իր հերթին ինձ դարձնում է բարոյապես պատասխանատու բարձրաձայնելու խնդիրների
մասին։
Բնապահպան ակտիվիստն այս տարի Բաքու, նախորդ տարի Դուբայ, դրանից առաջ էլ Շարմ էլ Շեյխ չի գնացել։ Դրան նախորդած կլիմայական համաժողովին նա մեկնել էր Գլազգո, սակայն այնտեղ ևս անցկացրել է բողոքի ակցիաներ։ Թունբերգի խոսքով պետք է դադարեցնել ձևացնել, թե Ադրբեջանի նման երկրներում վեհաժողով անցկացնելուց հետո կարելի է առաջընթաց ունենալ կլիմայի փոփոխության դեմ պայքարում։
Չենք կարող շարունակել պայքարել ապագայի համար, երբ մարդիկ կորցրել են իրենց ներկան, զրկվել մարդու հիմնական իրավունքներից։
Երիտասարդ Թունբերգը հայտնի դարձավ, երբ 2018 թվին ընդամենը 15 տարեկանում սկսեց բողոքի ակցիաների շարք կլիմայի փոփոխության եւ դրա նկատմամբ կառավարությունների անտարբերության դեմ։ Հաջորդ տարի նա Թայմ ամսագրի կողմից ճանաչվեց տարվա մարդ։ Վերջին տարիներին եւս նա արժանացել է բազմաթիվ մրցանակների, շարունակել է իր պայքարը։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տեղափոխվենք Շիրակի մարզ։ Առանց իշխանության մնացած Գյումրիում կրքերը չեն մարում։ Ավականո Բալասանյան Դաշինքի անդամների հրաժարականներից հետո քաղաքացիական պայմանագրից հայտարարեցին արտահերտ ընտրություններին պատրաստվելու մասին։ Մասնագետներն արդեն հաշվում էին, թե որ ամսին նոր ընտրություններ կանցկացվեն։ Իշխող կուսակցությունը, սակայն, խառնելով մյուսների խաղաքարտերը, քաղաքապետի ժամանակավոր պաշտոնակատար նշանակելու հնարավորության մասին է խոսում։ Հանրապետության երկրորդ քաղաքի Ավականիում ու դրա շուրջը տեղի ունեցող վերջին զարգացումները Սաթենիկ Կաղզվանցյանը կներկայացնի։
Առանց ղեկավարների մնացած Գյումրիում Ավագանու ընդդիմադիր ուժերը կառավարման ճգնաժամը լուծելու միակ ճանապարհը հնարավորինս շուտ արտահերտ ընտրություններն են համարում։
Մեր գլխավոր խնդիրը արտահերտ ընտրություններին գնալն է, իշքան որ շուտ, այնքան լավ, որովհետև մենք ունենանք լեգիտիմ համայնքապետ, լեգիտիմ կառավարող թիմ։
Թեև Բալասանյան Դաշինքի հրաժարականից անմիջապես հետո Հայաստանի իշխող ուժը հայտարարեց, թե պատրաստվում է արտահերտ ընտրությունների, երեք անսպասելի բոլորովին այլ տարբերակից վարչապետի կողմից համայնքապետի ժամանակավոր պաշտոնակատար նշանակելու մասին սկսեցին խոսել, հիմնավորումն էլ թե
համայնքապետնա, որ տրամադրումա օրինակ պաստառների համար այդ փակցնելու տեղերնա սահմանում, օրենքով դա գրված է, եթե չկա համայնքապետ, դա ոչ ոք չի կարող անել։
Քաղաքացիական պայմանագրի փոխնախագահ Վահագն Ալեքսանյանի փոխանցմամբ մտադիր են օրենքներ փոխել, որ վարչապետը ԺՊ նշանակելու լիազորություն ստանա։ Նման իրավասություն օրենքն հիմա կառավարության ղեկավարին չի տալիս, թեև նախադեպը կա, Վանաձորի համար էլ օրենք փոխվեց ու վարչապետն այստեղ համայնքի ժամանակավոր ղեկավար նշանակեց։ Եթե օրենք են փոխելու, թող այլ դրույթ փոխեն, առաջարկում է Գյումրո Ավագանու ապրելու երկիր խմբակցության ղեկավար Կարեն Մալխասյանը։
Բերեք փոխենք այն օրենքի այն հոդվածը, որը համայնքի ղեկավարին է վերապահված ստորագրելու պաստառի հարցը, ոչ թե փոխենք այն օրենքի ընդրույթը, որտեղ կառավարության իրավունք ունենա ժամանակավոր պաշտոնակատար նշանակելու, ավելի ճիշտ պաշտոնակատար նշանակելու եւ այդ պաշտոնակատարին հնարավորություն տրվի անձամբ ինքը իր ընտրությունները կազմակերպելու։
Վանաձորում վարչապետի նշանակած ժամանակավոր պաշտոնակատարն արդեն մի քանի տարի է ղեկավարում է համայնքը։ Հնարավոր է Գյումրիում նույնը կրկնվի եւ օրինակ ԺՊ-ն մինչեւ 26 թվականի հերթական ընտրությունները կառավարի Գյումրին։ Մալխասյանն ասում է, թույլ չեն տա։
Վանաձորում տեղական ինքնակառավարման ինստիտուտը կարող ենք արձանագրել, որ որպես անկախ մարմին չի կորզում։ Այդտեղ ըստ էության չկա տեղական ինքնակառավարման ինստիտուտ։ Գյումրիում այդ տարբերակը մենք թույլ չենք տա կորզելու։
ՀՀԿ խմբակցությունում ևս մտավախություն ունեն, որ գուցե իշխանությունը Վանաձորի սցենարը կրկնի, բայց քանի դեռ իրավական ու քաղաքական գործընթացներ չեն մեկնարկել, չեն շտապում մեկնաբանություն անել։
Ընդհանուր առմամբ ասեմ, որ մենք կողմնակից ենք բացառապես իրավական ուժերին, երբ մենք ունենք օրենքի հստակ պահանջներ, մենք պետք է առաջնորդենք տվյալ օրենքի պահանջներով եւ նրա հնարավորություն չտան քաղաքական լուծումները հաղթեն իրավական լուծումներին։
Զարթոնգ Դաշինգը ձեռն պահ է մնում որևէ մեկնաբանությունից, իսկ ավագանու անկախ անդամ Վարդևան Հակոբյանն ասում է, օր առաջ պետք է լուծել համայնքապետարանի թիվ 1 ստորագրություն դնողի հարցը, եթե հարցը լուծվի ԺՊ նշանակելով, ապա ինքը անձամբ դեմ չէ։
Թե անունը կդրվի ժամանակավոր պաշտոնակատար, թե ղեկավար մարդ, թե կարևոր չէ այդ անունը, դրա այդ կապված բնականաբար դա ճիշտ է, դա պետք է լուծվի։ Էլի եմ կրկնում, դա պետք է ոչ թե լուծվի նույնիսկ 10-15-20-ով հետո, այլ 1 օր հետո, ժամ առաջ։
ԺՊ-ն նշանակելու հակված քաղաքացիական պայմանագրից պնդում են, թե արտահերտի մտադրությունից չեն հրաժարվել, բայց թե երբ դա կլինի, չեն ասում։ Իսկ արտահերտի համար նախ պետք է ավագանին լուծարել։ Գյումրիի ավագան ու նախկին անդամ Լևոն Բարսեղյանը օրենքի բացերն է մատնացույց անում, որից ԿՊ-ն կարող է օգտվել ու ԺՊ-ն նշանակելով փակված համարել արտահերտի հարցը։
Եթե ավականին 3 ամսից ավելի նիստ չի գումարում կամ գումարում է եւ որոշում չի կայացնում, ավականին կարող է լուծարվել, օրենքի մեջ ասում է կարող է լուծարվել։ Մի կառավարությունն է այդ կարող է բառը կարող է վերցնել յուրովի մեկնաբանել, ասել թե ժամանակավոր պաշտոնակատարով լավել կառավարում ենք, ավականին ինչ ենք լուծարում կամ լուծարում ենք, որոշումը ուժի մեջ է մտնում եսիմ երբ, ասենք տարի ու կես հետո է որոշումը ուժի մեջ մտնում, հետո էլ պետք է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը որոշի, թե երբ է լինելու։ Սրանք օրենքի մեջ եղած են թերություններն են, որոնք բացահայտվում են այսպիսի դեպքերով, նախադեպերով։
Դիմորենքներն ուսումնասիրած Բարսեղյանն ասում է, ոչ խորհրդարանը, ոչ էլ համայնքների ավագանին ինքնալուծարվել չեն կարող։ Կարծում է, հենց այստեղից պետք է սկսել փոփոխությունը։
Կարող եք հենց հիմա տեղական ինքնակառավարման մասին օրենքի մեջ փոփոխություն անել, գումարած ընտրական օրենսգրքի մեջ փոփոխություն անել եւ սահմանել, որ ավականին իրավունք ունի իր հրավիրազնիստում անդամների ընդհանուր թվի կեսից ավելիով որոշել ինքնալուծարվել։ Եվ որոշումը մտնում է ուժի մեջ կես ժամվա ընթացքում, ենթադրենք, հա, ի՞նչն է խանգարում, դրեք, արեք, և ասենք մինչև հաջորդ ընտրությունը մնում է 40-50 օր, թող ժամանակավոր պաշտոնակատար լինի, գրեք օրենքների մեջ, որտեղ կարիք կա, գրեք, որտեղ ինչ-որ մեկը պիտի է թուղթ ստորագրողը լինի։
Ի դեպ, այսօր քաղաքապետարանի աշխատակիցները միմյանց աշկալուսանք էին տալիս, թե ռոճիկ են ստացել։ Մտավախություն կար, որ ցուցակ ստորագրող չունենալու պատճառով աշխատավարձ չեն ստանա։ Այս ամիս հարցը կարգավորեց ֆինանսների նախարարությունը։ Սաթենի Կասվենցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
COP29-ի շրջանակում Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի Ֆրանսիայի հասցեին հնչեցրած մեղադրանքներից հետո Փարիզը որոշել է բնապահպանական հարցերի գլխավոր պաշտոնյան Բաքու չի մեկնի։ Ֆրանսիայի եւ Ադրբեջանի միջև վերջին սրացումների մասին կպատմի Լուսինե Մուսայելյանը։
Ադրբեջանի հյուրընկալած COP29-ը դիվանագիտական սկանդալներով է ուղեկցվում։ Փարիզը բոյկոտեց կլիմայական համաժողովը Իլհամ Ալիևի երեկվա աղմկահարույց հայտարարությունների պատճառով։ Ֆրանսիայի շրջակա միջավայրի նախարար Ագնես Պանիեր-Ռունաշերը երեկերեկոյան Սենատում հայտարարեց, թե նախագահի եւ վարչապետի այդ խորհրդակցությունների արդյունքում որոշվել է չեղարկել նախատեսված այցը Բաքու, շեշտելով, որ պաշտոնական Փարիզի հասցեին Ալիևի մեղադրանքներն անընդունելի են։
Sont inacceptables.
Աշխարհում որպես բռնապետ հայտնի Իլհամ Ալիևը, որի առաջնորդած երկրում ավելի քան 300 քաղբան տարկյալ կա, 3 ევրոմիության առաջատար երկիր Ֆրանսիայի իշխանություններին էր մեղադրում մարդու իրավունքների ոտնահարումների, հանցագործությունների, սպանությունների մեջ։ Ալիևը Ֆրանսիայի տիրապետության տակ գտնվող Նոր Կալեդոնիայի անկարգություններն էր մատնացույց անում եւ պնդում, թե Մակրոնի կառավարությունը ընդդիմադիր ցույցերի 13 մասնակցի է սպանել, բազմաթիվ ցուցարարների էլ ձերբակալել։ Ֆրանսիան վաղուց է Ադրբեջանի իշխանություններին մեղադրում Նոր Կալեդոնիայում ստվերային գործունեության, մասնավորապես ցույցեր հրահրելու, դրանց աջակցելու համար, որի անջատական առաջնորդների հետ Ալիևի վարչակազմն ավելի վաղ կապեր է հաստատել։ նկատել։ Ֆրանսիայի բնապահպանության նախարարը պնդում էր, Ադրբեջանի առաջնորդը իր 3 վահարձակումներով կոպտորեն խախտել է էթիկայի կանոնները, որոնք սովորաբար գերակայում են ՄԱԿ-ի կլիմայական հավաքներում։
L'Azerbaïdjan instrumentalise la lutte contre le dérèglement climatique.
Նախագահ Ալիևի խոսքերն ընդդեմ Ֆրանսիայի եւ Եվրոպայի անընդունելի են։ Ադրբեջանի ղեկավարը կլիմայի փոփոխության դեմ պայքարը իր ամոթալի անձնական օրակարգի համար է օգտագործում։
L'Azerbaïdjan, régime répressif et libertiste.
Բաքվում անցկացվող ՄԱԿ-ի հավաքը բոյկոտելու Փարիզի որոշումը Ֆրանսիայի սենատում ծափահարություններով ընդունվեց։ Ֆրանսիայի օրենսդիրները շաբաթներ շարունակ Մակրոնի կառավարությունից հենց դա էին պահանջում։ 3 սենատոր եւ բնապահպան Յանիկ Ժադոն հայտարարում էր, ողջունում է այդ քայլը, բայց դա էլ բավարար չէ։
Première fois dans l'histoire, y compris que des écologistes appellent au boycott.
Սա առաջին դեպքն է, երբ բնապահպանական ուժերը կոչ են անում բոյկոտել կլիմայական համաժողովը։ Մենք հասկանում ենք միջազգային համագործակցության կարևորությունը, բայց մենք հիմա տեսնում ենք, թե ինչպես է Լեռնային Ղարաբաղում էթնիկ զտում իրականացրած Հայաստանին սպառնացող ռեժիմը կոպն օգտագործում հանածով առելիքը առաջ մղելու համար։ Այժմ էլ նախագահ Ալիևը Ֆրանսիային է վիրավորում։
Un président qui insulte la France.
Ֆրանսիայի սենատորի համոզմամբ Փարիզը բոյկոտով չպետք է սահմանափակվի, հաջորդ քայլը պետք է դառնա ֆրանսիական էներգետիկ հսկա Total Energies-ի ադրբեջանական բիզնես նախագծի կասեցումը։
Et le Sénat demandait déjà à ce que Total Energies.
Բաքվի եւ Փարիզի միջև դիվանագիտական լարվածությանը ֆրանսիական ընկերությունն այդուհանդերձ շարունակում է իր գործունեությունն Ադրբեջանում, այդ երկրի պետական նավթային ընկերության Սոկարի հետ համատեղ, արդյունահանելով Ափշերոն գազային կոնդենսատային հանքավայրը։ Մինչ այդ Ալիևի հարձակումներից Ֆրանսիային աջակցել են շտապում Բրյուսելից Եվրամիության դիվանագիտության ղեկավարը, որին եւս Ալիևը երեկ իր խոսքում թիրախավորում էր, անընդունելի է որակել նրա պահվածքը։ Այս անընդունելի հայտարարությունները կարող են խաթարել կլիմայի փոփոխության կոնֆերանսի կարևոր նպատակները եւ Ադրբեջանի COP29-ի նախագահության վստահելիությունը։ Թվիտերում գրել է պաշտոնից հեռացող Ջոզեփ Բորելը, Ադրբեջանի առաջնորդին հիշեցնելով, որ Եվրամիությունը եւ Տաշինքի անդամ երկրներն են կլիմայի գլոբալ ֆինանսավորման ամենախոշոր դոնորները։ Սա Բրյուսելի միակ արձագանքներ Բաքվից հնչած 3 վահայտարություններին։ Միջդեռ Ադրբեջանի առաջնորդը ոչ միայն Ֆրանսիայի, Նիդերլանդների, այլև Եվրամիության օրենսդիր մարմնի Եվրոպայի խորհրդին ԵԽԽՎ-ի ներպիտակավորում եւ կաշառակեր անվանում։ Այդ ելույթի ընթացքում Բաքվում գտնվող Եվրամիության խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի արձագանք դեռ չկա։ Այսօր էլ Ալիևի հետ երկկողմ հանդիպում է ունեցել Եվրոպայի խորհրդի գլխավոր քարտուղար Ալեն Բերսեն, բայց կառույցը մինչ այս պահը դեռ չի հայտնել ինչ են քննարկել երկու պաշտոնյանները, որոնցից մեկը պարբերաբար սպառնում է լքել իր խոսքով կոռումպացված Եվրոպայի խորհուրդը։
The Council of Europe. These two institutions which became the symbols of political corruption.
Ատլանտյան օվկիանոսի մյուս կողմ տեղափոխվենք։ ԱՄՆ նախագահական ընտրություններում հաղթած Դոնալդ Թրամփը շարունակում է ձևավորել իր վարչակազմը։ Երեկ ուշ երեկոյան Թրամփը հաստատեց սենատոր Մարկո Ռուբիոին պետք քարտուղար կնշանակի։ Ազգային հետախուզության տնօրենի պաշտոնում էլ Թրամփի ընտրությունը կանգնել է Թուլսի Գաբարդիի վրա։ Ինչ կապ ունի նա Հայաստանի հետ, կպատմի Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Where I come from in Hawaii, we greet you with aloha.
Լեռնային Ղարաբաղի խորհրդանում ունեցած այս ելույթից ուղիղ 7 տարի անց նախկին դեմոկրատ կոնգրեսական, այժմ արդեն հանրապետական Թուլսի Գաբարդը առաջադրվում է Միացյալ Նահանգների ամենաազդեցիկ ուժային կառույցներից մեկի ազգային հետախուզության տնօրենի պաշտոնում։ Նոյեմբերի 5-ի ընտրություններում հաղթած Դոնալդ Թրամփն իր այս որոշման մասին հայտարարեց չորեքշաբթի երեկոյան, նշելով, որ պահեստազորի փոխգնդապետ Գաբարդին ուրախությամբ է նշանակում այս կարևոր պաշտոնում, վստահ լինելով, որ նա մեջբերում մեր հետախուզական համայնքին կհաղորդի իր անվախ ոգին, որի շնորհիվ փայլուն հաջողությունների է հասել իր կարիերայի ընթացքում։ Թուլսի Գաբարդը 2013-ից 2021 թվականներին կոնգրեսում ներկայացնում էր հավայան կղզիների ընտրողներին, և հենց այս կարգավիճակում էր, որ նա 2017-ի աշնանը ԱՄՆ կոնգրեսական պատվիրակության կազմում ժամանեց Ստեփանակերտ։
I can't begin to completely know or understand your experience.
Ես չեմ կարող պնդել, թե ամբողջությամբ ծանոթ եմ կամ հասկանում եմ ձեր փորձառությունը, բայց որպես ամերիկացի զինվորական ես երկու անգամ ծառայել եմ մեր ձավոր արևելքում եւ դրա շնորհիվ որոշ առումներով լավ եմ պատկերացնում պատերազմի գինը.
In some ways I also know the cost of war.
Վերջին տարիներին Գաբարդի քաղաքական կարիերան բավական բուրն էր։ 2022 թվականին Գաբարդը հայտարարեց դեմոկրատական կուսակցությունը լքելու որոշման մասին, պնդելով, թե դրա պատճառն այն է, որ Բայդենի վարչակազմն իր գործողություններով աշխարհը հասցրել է երրորդ համաշխարհային պատերազմի շեմին։ 2024-ի ընթրարշավի ընթացքում Գաբարդը Դոնալդ Թրամփի հանրահավաքներին սկզբում մասնակցում էր որպես անկախ գործիչ ընտրություններից մոտ 10 օր առաջ, սակայն նա հայտարարեց հանրապետականների շարքերը համալրելու մասին։
And specifically because of the leadership that President Trump
Հենց նախագահ Թրամփի առաջնորդության շնորհիվ է, որ հանրապետական կուսակցությունը վերափոխվել է կրկին ժողովրդի կուսակցություն դառնալով։ Ես այսօր հպարտությամբ կանգնած եմ այստեղ նախագահ Թրամփի կողքին եւ հայտարարում եմ հանրապետական կուսակցությանն անդամակցելու մասին։
And announce that I'm joining the Republican Party.
Վաշինգտոնում նախ եւ առաջ դեմոկրատներին հարող փորձագիտական շրջանակներում Գաբարդի նշանակումը ընկալվեց անթաքույց ստագնապով։ Ամերիկացի վերլուծաբաններից ոմանք պնդում են, որ գրեթե 70 միլիարդ դոլարի տարեկան բյուջե ունեցող ամերիկյան հետախուզական համայնքի ղեկավարությունը Գաբարդին վստահելը կարող է շատ ծանր արտաքին քաղաքական հետևանքներ ունենալ։ Թուլսի Գաբարդի նշանակումն իրոք շատ բացասական լույս է սփռում արտաքին քաղաքականության վրա, ինչպես կարող է ազգային վտանգությանը վերաբերող հարցերում իրեն նման անպատասխանատու կերպով դրսևորած մեկը մասնակցել, ասենք, ազգային անվտանգության խորհրդի նիստերին, Reuters-ի հետ զրույցում նշում էր ամերիկացի պաշտոնաթող դիվանագետ Ջորջ Սայմոնը։
During a National Security Council meeting, which is where she will be.
Վաշինգտոնում որպես Գաբարդի այսպես կոչված անպատասխանատվության վկայություն մատնանշում են Ուկրաինայի հարցում նրա դիրքորոշումը։ Ռուսաստանի ներխուժման առաջին իսկ օրերից Գաբարդը հայտարարում էր, Բայդենն ու Զելենսկին պետք է մի կողմ դնեն աշխարհ քաղաքական հաշվարկները, իսկ Ուկրաինան պետք է հավերժ չեզոք պետություն մնա, չանդամակցելով ոչ ՆԱՏՕ-ին, ոչ էլ Ռուսաստանի ղեկավարած որևէ ռազմական դաշինքի։
No military alliance with NATO or Russia.
Հավելեմ, որ Գաբարդի տեխնացությունը պետք է հաստատվի նորընտիր սենատի կողմից, հաշվի առնելով, որ հանրապետականներն այստեղ վստահ մեծամասնություն ունեն, Թուլսի Գաբարդը հազիվ թե որևէ խնդրի բախվի, այլ է իրավիճակը Թրամփի մեկ այլ աղմկալի առաջադրման։ Գլխավոր դատախազի դեպքում այս պաշտոնում Թրամփն առաջադրել է հանրապետական կուսակցության աջթևի առաջնորդներից մեկը համարվող կոնգրեսական Մեթ Գեթսին։ Խնդիրը սակայն այն է, որ երկրի թիվ 1 իրավապահ պաշտոնում Թրամփն առաջադրել է մի մարդու, որը նախկինում մի շարք քրեական գործերով է անցել, այդ թվում անչափահասների տրաֆիկինգի եւ թմրանյութերի անօրինական շրջանառության դեպքերով։ Հանրապետական կուսակցությանը մոտ կանգնած աղբյուրներն ի դեպ այսօր տեղեկացրել են, որ ներկայացուցիչների տան էթիկայի հանձնաժողովը պատրաստվում է անդրադառնալ Գեթսին նրա վերաբերյալ խիստ քննադատական զեկույց հրապարակելով։
Ավելի քան 2 տարի պատերազմող Ռուսաստանի ու Ուկրաինայի միջև հնարավոր բանակցությունների մասին խոսակցությունները Դոնալդ Թրամփի հաղթանակից հետո ավելի են ակտիվացել։ Առանցքային պաշտոններում Թրամփը ընտրում է այնպիսի մարդկանց, որոնք համոզված են, որ պատերազմը պետք է դադարեցնել։ Այս ամենին զուգահեռ ռազմական գործողությունները շարունակվում են, հրթիռակոծվում են ուկրաինական քաղաքները։
Ուկրաինայի Կրիվոյ Ռոհում վերջին հրաժեշտն են տվել ռուսական հրթիռակոծությունից օրեր առաջ զոհված մորն ու երեք երեխաներին, մեծը 10 տարեկան էր, փոքրը 2 ամսական։ Հայրը հրաշքով էր փրկվել հարվածից, որի հետևանքով նաև 14 մարդ էր վիրավորվել։
Ոնց եմ առանց ձեզ ապրելու։ Ուզում եմ բոլորիդ հետ խոսել։ Դուք իմ արյունն եք, իմ սիրտը, իմ հենարանը։ Ես ձեզ շատ եմ սիրում ու միշտ կսիրեմ։
Кровинушка моя, сердце моё, поддержка моя.
Խաղաղ բնակավայրերի հրթիռակոծությանը զուգահեռ ռուսները շարունակում են ինտենսիվ գրոհները ճակատում։ Պաշտպանության նախարարությունն այսօր հայտնել է նոր բնակավայրի, Վոզնեսենսկայի գրավման մասին։ Թեժմարտեր են նաև Խարկովի մարզի Կուպյանսկ քաղաքի արվարձաններում, որը առանցքային նշանակություն ունի ուկրաինական բանակի մատակարարումների համար։ Ռազմական փորձագետ Յան Մատվեևը սակայն ասում է, թե դեռ վաղ է խոսել ուկրաինական պաշտպանության այս գծի ճեղքման մասին։
Սա դեռ նման է ռուսական առանձին խմբերի ներթափանցմանը։ Ուկրաինական կողմի համար Կուպյանսկի պաշտպանությունը չափազանց կարևոր է, քանի որ սա լուրջ տրանսպորտային հանգույց է։ Կարծում եմ, որ ուկրաինական կողմը կուժեղացնի քաղաքի պաշտպանությունը։
Ռուսները ակտիվ գրոհում են նաև Դոնեցկի մարզի մեկ այլ ռազմավարական նշանակություն ունեցող Կուրախովը քաղաքի ուղությամբ։ Նախորդին 2 ամսվա դադարից հետո հրթիռակոծվել էր նաև մայրաքաղաք Կիևը։ Ռուսների առաջխաղացման և Միացյալ Նահանգներում Դոնալդ Թրամփի հաղթանակի ֆոնին Կիևի առաջնահերթությունները փոխվել են, գրում է New York Times-ը, հղում անելով ուկրաինացի բարձրաստիճան պաշտոնյաների։ Վերջիններս ասել են, որ հիմա Կիևի համար օրակարգային է ոչ թե հողերի վերադարձի, այլ նախ եւ առաջ անվտանգության երաշխիքների եւ հրադադարի պահպանման հարցը։ Ուկրաինացի պաշտոնյաները ամիսներ շարունակ բացառում էին, թե կհամաձայնեն զիջել ռուսական օկուպացիայի տակ գտնվող տարածքները խաղաղ կարգավորման դիմաց։ Հիմա սակայն Կիևը սկսել է առաջնային համարել անվտանգության երաշխիքները։ Ուկրաինայի համար դրանից կարևոր բան չկա, ամերիկյան թերթին ասել է խորհրդարանի պաշտպանության հարցերով հանձնաժողովի նախագահը։ Արդեն 2 տարուց ավելի շարունակվող պատերազմով Ռուսաստանը օկուպացրել է Ուկրաինայի տարածքի մոտ 20%-ը։ Կիևը դրանից չի հրաժարվելու, պնդել է ուկրաինացի պաշտոնյան, նույնը նաև նախագահ Զելենսկին էր հայտարարել ամիսներ առաջ։
Բոլորն էլ հասկանում են, որ անկախ նրանից ինչ տարբերակ մենք կընտրենք, իրավական առումով որևէ մեկը չի ճանաչելու օկուպացված տարածքների պատկանելիությունը այլ երկրներին։
Ռուսաստանի եւ Ուկրաինայի միջև հնարավոր բանակցությունների մասին լուրերը ել ավելի են սաստկանում Դոնալդ Թրամփի կաբինետի ձևավորման ֆոնին։ Միացյալ Նահանգների նորընտիր նախագահը պետք արտուղարի եւ մյուս առանցքային պաշտոններում ընտրում է քաղաքական գործիչների, որոնք համոզված են, թե ռուս-ուկրաինական պատերազմը պետք է օր առաջ դադարեցնել։ Բայդենի վարչակազմը մինչդեռ պնդում էր դադարի ժամանակն ու պայմանները ուկրաինացիները պետք է որոշեն։ Երեք Սպիտակ տանը տեղի ունեցած հանդիպման ժամանակ Բայդենն ու Թրամփը նաև Ուկրաինայի հարցն են քննարկել։ Զրույցի մանրամասները Թրամփը չի հայտնել, Սպիտակ տունը հաղորդել է։ Բայդենը հորդորել է նրան շարունակել աջակցությունն Ուկրաինային։
Noted President Biden reinforced his view that the United States standing with Ukraine on an ongoing basis is in our national security interest and it's in our national security interest because
Նախագահ Բայդենը վերահաստատեց իր տեսակետը, որ Ուկրաինային շարունակական աջակցությունը մեր ազգային անվտանգության շահերից է բխում, որովհետև ուժեղ Եվրոպան, կայուն Եվրոպան, որը դիմակայում է ագրեսորներին եւ բռնապետերին, եւ հակահարված է տալիս նրանց ագրեսիային, թույլ է տալիս, որ մենք անմիջականորեն չներքաշվենք պատերազմի մեջ, ինչը ակնհայտորեն 2 անգամ տեղի է ունեցել 20-րդ դարում։ Եվրոպական մայրցամաքում
into a war which has happened obviously twice in the 20th century on the European continent.
Հնարավոր բանակցություններից առաջ Ռուսաստանը 50,000 այդ թվում հյուսիսկորեացի զինվորներ է տեղակայել Կուրսկի մարզում, որպեսզի ետ գրավի անցած օգոստոսից Ուկրաինայի վերահսկողության տակ անցած տարածքները։ Կիևը չեր թաքցնում, որ մտադիր է ռազմական այդ հաջողությունն օգտագործել բանակցություններում Կրեմլից զիջումներ կորզելու համար։ Ռուսաստանը հիմա փորձում է Կիևին զրկել այդ խաղակարտից, ասում են ռազմական փորձագետները։ Ուկրաինան հողմանելով իր հետախուզությանը հայտարարում է, թե ռուսական եւ հյուսիսկորեական բանակների համատեղ հարձակումը Կուրսկում կարող է սկսվել արդեն առաջիկա օրերին։
Վերադառնանք տեղական թեմաներին։ Լոռու ու Տավուշի մարզերում գարնանային հեղեղների հետևանքով վնասներ կրած շատ քաղաքացիներ պետական որևէ աջակցություն դեռ չեն ստացել։ Լոռու մարզում օրինակ ավելի քան 400 միլիոն դրամ է հատկացվել, բայց միայն բնակարանների վերանորոգման, գույքի փոխհատուցման եւ վնասված ավտոմեքենաների համար։ Լսենք Կարինե Սիմոնյանին։
Գարնանային ջրհեղեղից կես տարի անց գետամերձ տարածքներում պատխատու այգիներ կորցրած գյուղացիները դեռ պետական աջակցություն չեն տեսել։ Շնողցի Արաբաբայանն ասում է, միայն առաջին ամսում գետի հունը մաքրելու հարցում են գյուղացիներին օգնել։ Տարածքում տեխնիկա է երևացել ու վերջ։ Կորցրած 1 հեկտար այգու հակակարգտային ցանցերի ու իր ուսերին մնացած վարկերի բեռի հետ այսօր մենակ է։
Միամիտ երևի ամսուկես այդ մաքրման աշխատանքներին ահագին օգնեցին մեզ։ Կոնկրետ ինձ ահագին օգնել են, ասենք, տրանսպորտով, անով, բայց դրանից հետո անտեսված ենք։
Բաբայանն ասում է, դեպետի տարած այգում մինչև 1000 թզենի, ընկուզենի, դեղցենի ու այլ թանկարժեք ծառատեսակներ ուներ, բայց գույքագրողները եկել, կասկածել են այս թվերի վրա ու ընդամենը 300 ծառ գրանցել։ Եթե հույս ունի, որ գոնե ծառերի դիմաց մի օր մոտ 2.5 միլիոն դրամ կստանա, ապա մեծ ներդրումների հաշվին կառուցած հակակարգտային ցանցի ծախսը պետությունը չի փոխհատուցի։
Գույնը, ասենք, իրանք բանի փող տան, ասենք, մատերիալի սենց ասած, ասենք մնացածը մենք կանենք, բայց ոչ մի բան, ասում ան ինտենսիվ չի, թե ինչ կապ ունի այգին ինտենսիվ, թե տակի տնգած ծառը ինտենսիվ, թե ինտենսիվ չի, ինչ կապ ունի դա, ասենք նույն բանն է, որ ասում ա հողը սեփական, ասենք դրա համար հարկ ես տալիս, ինտենսիվը ինչ կապ ունի։
Կառավարությունը դեռ ամիսներ առաջ հայտարարեց, այգիներում յուրաքանչյուր կորցված ծառի դիմաց գյուղացիները պետությունից 8500 դրամ կստանան, վնասված ծառի դիմաց 1500։ Ընդ որում կառավարության անդամները հայտարարել էին, որ սա համարում են կորստի 100%-ը։
Գյուղատեսական նշանակության հողամասի վրա պտղատու ծառեր, հատապտղի թփեր մշակված լինելու և ցանքեր իրականացնելու դեպքում անշարժուքի սեփականության ռեժիմի արկայության պայմաններում իհարկե գնահատված արժեքի 100%-ի չափով։ Մի քանի օրինակ բերեմ։ Մեկ հատի հաշվով աղետի հետևանքով ոչնչացված կամ կորցված պտղատու ծառը 8500 դրամ։
Այնինչ Ալավերդիում գործող համայնքային համախմբման ու աջակցման կենտրոնն ուսումնասիրելու պարզել է, որ նույն տարածքներում ճանապարհաշինության ժամանակ նույնատիպ ծառերը 15 անգամ թանկ են գնահատել, 100-ից 150 000 դրամ մեկ ծառի դիմաց, ասում է կենտրոնի ծրագրերի համակարգող Նինա Մամաջանյանը։
Ինքն այդ պիտի ապացուցի, որ այդքան ծառա կորցրել։
Ճանապարհաշինարները, էլի մեր գյուղացի, որմասիկ Շադնյան կորունի, յուրաքանչյուր ծառի համար 130 000 դրամ են վճարել։ Դրա պատճենը ես ունեմ։ Ո՞նց ստացվեց, որ ասենք, որ աղետ չի, բայց հարկավոր է եղել պետյանը 130 000 դրամ, պետյունը որոշվա փոխատություն տա, ասենք կարելի է պատճառ բռնել խի էդ քանքիչը, չի էդ քանքիչը, կարելի բաբշե չտան։
Շնողցի Լևոն Ալիխանյանի 2000 քառակուսի մետր այգում կորցված ծառերն անգամ չեն հաշվարկել։ Պետությունը այգին համարել է տնամերձ ու նույն գումարը սահմանել բոլորի համար 150 000 դրամ։
Այսօր գետը գնում է ուղի իմ հողամասի մեջտեղով, այս պահին էլ գնում է ու հնարավոր չէ տեղափոխել։
Ճոճկանի բնակիչ Սամվել Սիրադեղյանն էլ ասում է, գետն իր տարածք չի հասել, բայց հեղեղի քշած պոմպակայանի պատճառով ամբողջ ամառ իր 14 հեկտար ծխախոտի ցանկատարածություններն այդպես էլ չի ջրել։ Գարնանը ներդրումներ անելիս ու սպասվող օգուտը հաշվարկելիս թվերը հուսադրող էին, հիմա ոչ։
Ուրեմն ես արդեն հաշվարկ եմ արել, անցյալ տարվա համեմատ 30% բերք եմ ստացել, այսինքն 70%-ով դա մեծ ահռելի թվեր է, բայց այդ վնասը ով ում դիմեմ, ով կարող է հատուցում ինձ տալ։
Համայնքային համախմբան և աջակցության կենտրոնը գրանցեց բարձրացված խնդիրները, որոշեցին կոալիցիա կազմել ու պաշտոնական մի նամակ ուղղել պատասխանատու մարմիններին, հասկանալու ինչ անել կորուստների հետ։ Վնասները մեծ են, հույսը քիչ։ Մինչև այսօր գյուղացիներն իրենց խնդիրների մասին միայն բանավոր են խոսել, արդյունք չի տվել։ Ինչպես կվարվեն իրենց գրավոր բողոքների հետ վերևներում, չգիտեն։
Իսկ դուք դիմել եք այդ հարցերով որևէ տեղ, բացի արձազրույցներից, գրավոր ինչ-որ
դիմել եք? Ոչ մի տեղ չենք դիմել, չէ։
Ինչու՞։
Ո՞ւմ դիմեք։
Տեղը գիտեք, ո՞ւմ դիմել։
Կարևորը
Լոռու մարզպետարանից ազատությանը հայտնեցին, որ այսօրվա դրությամբ մարզում 441 միլիոն դրամ է բաշխվել հեղեղված բնակարանների վերանորոգման, գույքի ու վնասված ավտոմեքենաների փոխհատուցման համար։ Փոխհատուցված 179 շահառուների ցանկում այգետերերը չկան, տվյալները դեռ ճշտվում են։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ալավերդի։
Ծրագրի ավարտին երևանյան խնդիրներին անդրադառնանք։ Ամիսներ առաջ Դավիթ Բեկ փողոցում առաջացած դժգոհության ալիք բարձրացրած ու մինչ օրս վերանորոգվող փոսը շատ ավելի լուրջ խնդրի մասին է վկայում, քան վարորդներին պատճառված անհանգստությունը։ Մեծ ռիսկի, որի հնարավոր հետևանքների մասին մինչ օրս անգամ հաշվարկներ չեն իրականացվել։ Լսենք Տաթևիկ Լազարյանին։
Մայիսին Դավիթ Բեկ փողոցում առաջացած փոսը շատերը սկզբում կարծում էին ասֆալտապատման խնդիր է, որ կարելի է արագ հարթել, սակայն պարզվեց, որ ամեն ինչ շատ ավելի բարդ է եւ որ փլուզվել է փողոցի այդ հատվածը գետի վրա պահող կոնստրուկցիայի հենապատը։ Իսկ էլ ավելի խորը ուսումնասիրությամբ պարզվեց, որ այդ հատվածում բոլոր ստորգետնյա հենապատերն այնքան քայքայված ու վթարային վիճակում են, որ անհապաղ պետք է փոխվեն։ Մինչև հիմա հենց այդ հատվածում հենապատերի փոխարինման աշխատանքներն են անցկացվում, դրանք կշարունակվեն նաև հաջորդ տարի, ասում է քաղաքապետի խորհրդական Կամո Արեյանը։
Սրա ավարտից հետո մենք արդեն գոնե ապահով կլինենք իշնող թևի մասով, գառնանը կմեկնարկենք երկրորդ բարձրացող թևի վերակառուցումը։
Բայց սա միայն մեկ փողոցին վերաբերող խնդիր չէ, խնդրի իրական մասշտաբները ավելի մեծ են։ Երևանում շատերը միայն Հրազդան գետն են տեսնում, քանի որ այն հոսում է բաց տարածքով, սակայն Երևանով աննկատ անցնում են եւս 3 գետ՝ Ողջաբերդը, Ջրվեժն ու նաեւ 2007 թվականից բետոնի տակ հայտնված գետառը։ Դրանք բոլորն անցնում են շենքերի ու բանուկ փողոցների տակով, ինչպիսիք են օրինակ Դավիթ Բեկը, Ռոստովյանը, Իսակովը, Արշակունյացը, Խանջյանը եւ այլն։ Թե ինչ վիճակում են բոլոր այս գետերի համար կառուցված թունելները, կամրջային կառուցվածքներն ու հենապատերը, ոչ ոք չգիտի։ Այդպիսի ուսումնասիրություն երբևէ չի արվել։ Տեղեկություններ չկան ոչ միայն ստորգետնյա կառույցների վերաբերյալ, որոնց ստույգ թիվը ոչ ոք չի կարող ասել, այլև վերգետնյա մոտ 5 տասնյակի հասնող կամուրջների վերաբերյալ։
Բայց ճիշտ ես հասկանում, որ երբևէ անկախության շրջանում չի ուսումնասիրվել։
Ոչ եւ ոչ, ամենայն պատասխանատվությամբ կարող եմ ասել, ես գրեթե այդ անկախության հասակակիցն եմ իմ կյանքի կեսի չափով, չի եղել։
Կամուրջների վիճակի մասին մանրամասն տեղեկություններն անգամ մասնագետներին հասուչ են։ Խորհրդային շրջանում կառուցված կամուրջները փաստաթղթեր ունեին, բայց հետո եկան 90-ականներն ու հայտնի չէ, թե այդ փաստաթղթերն ինչ եղան։ Գուցե կորան, իսկ գուցե այրվեցին շրջափակման մեջ գտնվող նորանկախ պետության սարչող քաղաքացիների վառարաններում։ Ճարտարապետաշինարարական համալսարանի ճանապարհների եւ կամուրջների ամբիոնի ղեկավարի պաշտոնակատար Արտաշես Սարգսյանը եւս միայն ենթադրություններ ունի։
Ստեից այդտեղ տեղափոխելու ժամանակ վատ տարիներ են եղել, գիտեք, եւ ուխտեին վառում տականալու
նաեւ։ Այսինքն հնարավոր է, որ պարզապես 90-ականներին այդ արխիվները անձնակ
հիմնականում կորել են։
Վառվել են պարզապես։
Ну, հիմա ես չեմ կարող ասեմ, վառվել են, թե ուղղակի գնացել են ինչ-որ արխիվները, տեղ են կորել, ես չեմ ասում, որ մենք չգիտենք ընդհանրապես ինչա, կան տեղեկություններ, բայց շատ մակերեսային։
Բայց անգամ եթե փաստաթղթերը լինեին, տարիների ընթացքում իրավիճակ է փոխվել։ Փոխվել են կամուրջների վրայով անցնող մեքենաները, փոխվել է դրանց քաշն ու արագությունը, երթևեկության ինտենսիվությունը։
Դավիթ Բեկը դրա օրինակներից մեկն է։ Ինքը հին նորմաններով նախագծված եղել։ Այսօր բեռնատար մեքենաների քաշերը ավելացել են, այսինքն ակի ճնշումը ավելացել է, ավելացել է ինտենսիվությունը, արագությունները, այդ սաղ հաշիվը, նյութը ուղղակի արդեն հոգնում է, եւ այդ դեպքը որ եղավ, դա դրա նշաններից մեկն է։ Հիմա թե որտեղ, երբ էլիտես դեպքը լինի, ոչ մեկ չի կարող ասել։
Միևնույն ժամանակ կամուրջների ու ճանապարհների մասնագետը շեշտում է, որ Երևանում կամուրջներն ամեն դեպքում նախագծվել են բոլոր երթևեկելի գոտիների 100%-անոց բեռնվածության հաշվարկով, այսինքն կառույցը պետք է դիմանա դրանով անցնող մեքենաների ծանրությանը։
Կամուրջները նախագծում են 60-ից 70 տարվա կյանքի համար նորմալ շահագործման դեպքում, եւ իրանց մեջ կան համապատասխան ուրեմն պաշարներ, որոնք այսօր աշխատում են, որոնց հաշվին են այսօր կամուրջները բաց են թողնում ավելի մեծ ուրեմն զանգվածով բեռնասիներ, քան իրանք նախագծված են եղել։ Այդ խնդիրը ամբողջ աշխարհում է, դա այդ խնդիրը մենակ մեր մոտ չի։
Քաղաքապետարանը Դավիթ Բեկի փողոցում փլուզումից հետո նախաձեռնել է մեծ ուսումնասիրություն անցկացնել կամուրջների վերաբերյալ, որպեսզի բոլոր այդ կառույցները ունենան անձնագրեր։ 160 միլիոն դրամ է տրամադրվելու եւ մոտ 1 տարի ժամկետ, որպեսզի մասնագիտացված ընկերությունը մայրաքաղաքի բոլոր կամրջային, անցումային եւ ստորգետնյա թունելային կառուցվածքների մասին տեղեկությունը հավաքի եւ թվայնացնի։ Ապա արդեն այդ տեղեկության հիման վրա կորոշեն, թե որ կամուրջներն ամրացնեն, որոնք նորոգեն առաջին հերթին։
Առաջինը ունենում ենք կարտեզ, երկրորդ ունենում ենք եզրակացություն արկավիճակի մասին, երրորդ ունենում ենք անձնագիր։
Թե որ ընկերությունը կիրականացնի ուսումնասիրությունը, դեռ հայտնի չէ։ Սեպտեմբերին մի անգամ մրցույթ եղել է, սակայն տեխնիկական պատճառներով այն չեղարկվել է։ Այժմ նորից մրցույթ է հայտարարվելու և ըստ Կամո Արեյանի, եթե մինչև տարեվերջ կազմակերպությունը որոշվեց, հաջորդ տարեվերջին արդեն քաղաքային իշխանությունները մանրամասն տվյալներ կունենան Երևանի կամուրջների մասին։ Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ղալաբաղից պիտի վախենալ այն օրը, երբ որ 250,000 մարդ անտուն, անոթևան, վիրավորված, զինված կլցվի Երևան։
Ղարաբաղի հարցը մեր ժողովուրդը արդեն լուծել է։
Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում և այս խնդիրը չունի ռազմական լուծում։
Եկեք դադարեցնենք այս բանը, հա, ինչ եք բանակցում։ Ինչ որ պետք է բանակցում ենք։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Նորագույն պատմություն, Երրորդ Հանրապետությունն ազատության աչքերով։
Արցախը Հայաստան է և վերջ։
Մեր եթերաժամանակը սպառվեց, ձեզ համար աշխատում էր Ռոբերտ Զարգարյանը։ Շարունակեք հետևել ազատության աշխատանքին մեր կայքեջում և սոցցանցերի մեր հարթակներում։ Հաջողություն եմ մաղթում։